logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer z plzeňského studia Svobodného vysílače při úterku, kdy je 12.12. takový hezký datum a to je i čas, úterý, 19 hodin, kdy máme pravidelný pořad s Miroslavem Zelenkou, takovým univerzálním názvem Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Vypadá to, že tento pořad a jeho název byl hodně nadčasový, skutečně, protože se to opravdu čím dál tím víc vyvíjí tímto směrem. Dnešní téma je stejné jako minulý týden, akorát, že bude jakási druhá část, protože minule jsme to nestihli, dnes toho bude taky hodně. A to má název Závislosti jejich formy a jak se jich zbavit. No a nesmím opomenout, že na závěr je dnes plánovaná a slíbená už i ta meditace, která bude, a Míro, teď mi musíš ty říci na to zbavení se těch závislostí.
Zbavení se závislostí obecně.
Ano. Takže hezký večer, Míro.
Dobrý večer.
Tak, aby jsi mi asi neseřval, jestli jsem tě nedal ani slovo, aby jsi mohl pozdravit posluchače, tak teď si to udělal krásně.
Já si to nenechám vzít.
Já když se potom rozjedu, tak většinou používám takovou rozvinuté sousloví větu. Tak jo, Míro, já si myslím, že v dnešním pořadu, jak jsi říkal na začátku, toho moc asi nezbyde na vás, co se týče dotazů, jako takových těch telefonických, protože je toho opravdu hodně. Samozřejmě, pokud budete někdo cítit nutkavou potřebu zavolat, tak asi se nic nestane. Snažte se, ale prosím, až v té další části. Ale ne zase moc dlouho, aby už zase nebyla meditace, ale můžete klidně psát na mail a také na Skype svcs.vysílání. Míro, já si myslím, že bych tě mohl pomalu předat slovíčko.
Nebo rychle.
Ty určitě začneš perličkama ano. Nebo zajímavostma.
Tak, protože to hodně, tak já hned to rozjedu.
Ano.
Takže, to je článek. Automatizace a robotizace ekonomiky se stane klíčovou tendencí rozvoje v nejbližších desetiletí. Informuje o tom ve své zprávě poradenská společnost McKinsey. V důsledku technologických změn může z globálního trhu zmizet až 375 milionů pracovních míst. Ve zprávě se uvádí, že v blízké budoucnosti může být automatizováno 30% funkcí pro 60% existujících profesí. V Německu a USA činí potenciální automatizace 24 a 23% lidských hodin, v Číně to je 16%. Já o tom mluvím, to není jako nic zvláštního, ale jak se stále mluví o tom, že se musí prodlužovat odchodu důchodu, protože kdo vydělá na naše důchody, jo? Spíš bychom se měli ptát, co ty lidi, kteří odejdou, teda takhle, co ty lidi, kteří bude 55 a už nebudou mít dělat, co budou dělat, než obráceně, že budou muset prodlužovat. Ale to je běžná manipulace.
Ono by to nebyl takový problém, víš, ono by to v normálně fungující ekonomice, která by nebyla založená právě na těch úročených penězích, by nebyl problém. Prostě by se ty lidi šli dřív do důchodu, prostě by to takhle mohlo klidně fungovat. Ale bohužel ten, jak je nastavený ten současný systém, tak to není prostě možný.
Ano, tak ono samozřejmě ne, že by ty lidi neměli co dělat. Jo?
Ano.
Ono, kdyby to zemědělství nebylo takhle zprůmyslovaný, zprůmyslněný, že jo, kdyby byla nějaká ta skutečně ekologická výroba těch potravin, mu každý, jak je to v tom Rusku uvažovaný, každý dostal hektar a pěstoval si tam ty ekologicky čistý potraviny, ono by s těma lidma bylo co dělat, že jo.
Ale oni by to ani ty lidi dělat nemuseli, a i to nahradí v té roboti, to je v pořádku. Jenomže tento systém bohužel to neumožňuje, když se na tím hodně a hodně zamyslíte. Jo, prostě jsou na vině prostě ty úroky a ty banky. Taková ta ekonomika, že prostě furt musí růst a ať to vypadá nemožně, tak opravdu, co to neumožňuje, jsou úroky. Když se to veme úplně do základu. Kdyby ty se odstranili, je možné toto udělat, ale to potom by neměli takový ohromný příjmy ty banky a to se jim nelíbí. Prostě.
Já bych z toho ty úroky tolik neviděl, já bych z toho měl spíš ty lidi, co ty úroky vymysleli a uplatňují, jo? Aby jsme zase to uvedli.
No ten nástroj, samozřejmě úroky jsou ten nástroj, to je jasný, samozřejmě, že jasně, tak, dobře.
Tak aby já budu pokračovat.
Ano, pokračuji.
Takže když navážu na ten předchozí, Google vymyslel program, který se jednoduše vhodí do děje a neví, jak se co dělá, ale postupem času se učí z předchozích chyb nebo z toho, co dělá protihráč. Jen před několika hodinami ohromila svět informace o podobně fungující umělé inteligenci s názvem Alpha Zero, kterou developeři naučili pravidla, ale žádné strategie. Prvních pár minut se jen snažila zjistit, co a jak funguje, ale v průběhu 4 hodin byla schopna odehrát 100 solidních her proti programu s názvem Stockfish, což je nejinteligentnější šachový program na světě. Zná všechny dosud vymyšlené a legitimní strategie a v podstatě dosud vládl šachovým programům. Po stovce her se však Alpha Zero stala neporazitelnou a každá hra končí výhrou nebo remízou, kdy není možné udělat žádný vítězný tah. Jen za 4 hodiny se tak umělá inteligence naučila, jak funguje jedna z nejtěžších her na světě a jak ji ovládnout, a podle developerů, nevím, proč tam nenapíšou vývojářů, protože v češtině se ten pojem developer používá pro něco jiného.
Ano, samozřejmě. No.
Není její uplatnění jen u stolních her, i když zatím nechtějí více prozradit. Mm-hmm. Zajímavé. No.
No jasně, no. Tak to už taky patří to do té kategorie těch zpráv, které začínají rodit jak huby po dešti, že?
No, je to zajímavé, ty informace. Potom teda, tohle je velice zajímavá informace, to tam, jestli můžeš dát ty obrázky, jak jsme se domluvili.
Ano.
Tam je právě velice zajímavá událost, kterou zachytila NASA, jakési velice velké UFO, údajně velikosti Jupitera, jak se přiblíží k Slunci, sklouzne po jeho povrchu, jako by se odrazilo a pokračuje dál.
Ano, není to ten takový ten tvar, ten doutník?
Ne.
Ne, ještě něco jiné.
Tohle je jako, vložně jako koule, to tam je vidět, nebo Bůh ví, no tak oni na tu
já
dálku.
Já tam zkusím teda pustit jako by to video.
No, to video.
Ono by to šlo bez zvuku. Ano, počkej, já to hned udělám, jen co to najdu, kde to vypnou ten zvuk, to je tady. Tak, ano, pořádku.
Mně na tom přijde zajímavá jedna věc, že mi to připomíná, protože oni nám v těch sci-fi ukazovali kde co, že jo, tu poslední sérii těch Stargate, jak letějí tou kosmickou lodí, až nakonec opuštějí tu naší galaxii a vždycky prolétají nějakou hvězdou, kde naberou energii, jo.
Tak to je klasika, takže
tady to vypadá, no, jako když si prostě sosla energie a letí dál.
Takový gravitační výtah se tomu říká, že jo?
Ne, to je něco jiného. To je ta druhá informace o té kosmické lodi, že jo? Teda o tom, co oni nevidí, co to je, ale uvažuje se, že by to mohla být kosmická loď, ale ta je velká 400 metrů, to má velikost Jupitera.
Jo, ty tam něco probliklo jen tak rychle.
Ano, no, protože
to bylo ono, jo?
Ono to má... To jsou vlastně 3 snímky, které jdou po sobě, ale takhle to vypadá jako souvislý pohyb. Ne, tam se jedná právě o to, že oni prolétají, ne, že využívají gravitace slunce k urychlení, ale oni nasávají energii ze slunce.
Já, to bylo
tak... právě v těch Stargate, jo, v té 3. sérii, kde oni proletávali těma hvězdama, vždycky tam načerpali energii a letěli dál. Tady jenom chytlo po povrchu.
Jo, tady je vidět nějaký objekt skutečně. To má být slunce jako toto, ano?
No, to má být slunce.
Ano, nevím.
A tam to právě jsou teda ty... Ono to vypadá vůči slunci malý, ale slunce je hodně velký, takže je to vlastně
hodně
jako
veliký.
Velikost Jupiteru. No, mě tam právě jenom zajímavý to, že to opravdu vypadá, jako když to jenom nasálo energie, odrazilo se a zase letělo pryč.
A teď co je tam vidět, tak nějak to má vypadat, jo, ten objekt, tam je vidět. To je zajímavý, to je opravdu zajímavý, to asi není nic, co by bylo jakoby...
No tak NASA se toho zbaví, že jo, snadno, protože řekne, to je světelný kás nebo efekt nebo něco, že jo.
Jasně.
Ale
jasně.
Je to zajímavý.
To jo, teda, to je opravdu, to je fakt, to bylo hodně veliký, ano.
Mně to hodně připomíná právě to, jak to sklouzlo po tom povrchu, že to jenom nasálo energie, odrazilo se.
A jede dál.
No.
Ale rychlý to bylo hodně, teda.
To jo, no daj, tak tam jsou ty fotky. To jsou tři fotky, že jo, tam není vidět, jaký je mezi časový úsek, po jakých časových úsecích ten satelit, teda ten objekt nebo to slunce snímá.
Ano, tak to bylo někdy teď taky, že jo, nebo to bylo
ještě
dřív. No, a teď tady máme tu druhou, to je ten doutník, který tam taky teďko máme na ukázku. No,
to je tak... právě to zajímavé, že jako opravdu to hodně připomíná, daleko víc to připomíná teda jakýsi kosmickou loď, než nějaký meteor s tímhle divným tvarem, to ještě se snad nikdy nic, teda meteor, asteroid, nikdy nic takového se ještě v dějinách snad neobjevilo s tímto podobným tvarem. A zajímavé také na tom, že to vlastně ten odraz, od slunce, že to odpovídá spíš teda kovu než kameni. Že? A další věc je, což bylo právě velice zajímavé, že když to proniklo do sluneční soustavy, jinak je jedno, o tom věci jako vůbec nespochybňují, že to nepatří, že to není objekt, který patří do sluneční soustavy, protože vlastně letěl v takřka, já nevím, 80-90 stupních vůči planetám, že jo, vůči všem objektům sluneční soustavy. A ještě zajímavé je na tomto, že on vlastně při příletu do sluneční soustavy zpomalil.
A pak zrychlil,
ale to nemá logiku. Že jo?
To je přesně obráceně, to funguje. Ano.
Když jako něco se blíží k slunci, tak by mělo být přitahováno tou gravitační silou a mělo by zrychlovat. Jo? A taky samozřejmě ten manévr, co to provedlo, tak to právě vypadá, jako když to použilo ten gravitační tak slunce.
Ale to se chová přesně
urychlilo.
To se chová přesně obráceně.
Chová se to skutečně jako umělý objekt. A dokonce i věci o tom mluví a přiznávají, že by to měli vyzkoumat, jestli to tak není.
Ano, píšu to tady dokonce na novinkách, což jako je už tam, když už něco napíšou, tak to už opravdu už můžeme brát, jako, že to je pravda, že už to není žádná konspirační teorie, jak vždycky tvrdí, že všechno to jsou jenom keci a blbosti z naší strany.
No, je to zajímavý úkaz, no.
Ano,
tak,
ano.
Půjdeme dál na další. Tady to zase vědci, jo?
Zase vědci.
Podle vědců se nám technologicky mnohem vyspělejší civilizace neozývají, pomiňme na to, že tady jsou, jo, to je jiná věc, ale
ano.
Neozývají jednoduše proto, že dobrovolně přešli do hibernace a čekají na lepší zítřky, konkrétně na chladnější období. Tím chladnějším obdobím nemáme na mysli geologickou dobu ledovou, ale dobu ledovou v kontextu celého vesmíru. Podle trojice těchto vědců je vesmír příliš teplý na uchlazení gigantických superpočítačů a tak civilizaci usnuli a čekají, až díky rozpínání vesmíru klesne jeho teplota na tu nejnižší možnou mez.
To je geniální. To musel myslet hodně velký vědec. Teda.
A jelikož to takto budou spát ještě opravdu hodně dlouho, udělali vše proto, aby je nikdo nenašel, a proto my je nemůžeme najít.
To mi připomíná...
To je Cimrman klasický.
A nebo jak byl ten útok těch Rusů, to kybernetický útok, že to udělali tak šikovně, že nenechali za sebou žádný stopy.
A to je důkaz, že to udělali Rusové.
To je důkaz, že to udělali Rusové a šikovně. Tak.
Jo, pak se mi zalíbil to jenom takový koment lehonkej, že se mi zalíbilo nějaký článeček, kde psali, jak jednoznačně poznat, že je muž nevěrný. No. Začíná se zajímat nadměrně o domácí práce. Pere si i svoje prádlo.
No tak to taky museli myslet nějaký.
Mám obavu, že teda u mě by to manželka nepoznala, že jsem nevěrný.
To musel taky vymyslet nějaký. To přesně opačně asi. No. Všechno je jinak. No.
Tak potom je kouzelný. Žena se zasnoubila s lustrem do postele, ale chodí spát s jiným.
S lustrem. Jako se světlem, jo?
S jiným lustrem, ne lustrem. 33. Amanda Libertyová je poněkud netradičního zaměření. Tvrdí, že je objektosexuálka a její momentální láskou jsou lustry. Aha. Do jednoho Německého se zamilovala natolik, že se s ním dokonce zasnoubila. Noci s ním ale netráví, ty jsou totiž vyhrazené jinému svítícímu zařízení lustru jménem Jevel. Amanda sebe považuje za objektosexuálku. Poprvé se prý zamilovala ve 14 letech do bubnu. Před 7 lety neodolala soše svobody.
Tak to jako fakt nemá chybu. To napsali kde, prosím?
Já nevím, to zase se nepovažoval za tak důležitou zprávu.
To je pro mě dost důležitý tohle, protože...
Nechtěl by se stát lustrem. No. Dobře, tak přejdem k něčemu vážnějšímu, ale mimořádně zajímavému. Překvapivý objev. Nové hvězdy vznikají hodně blízko naší supermasivní černé díry. V centru Mléčné dráhy je oblast, která je vystavena hodně extrémním podmínkám, protože je blízko té černé díry. Jak astronomové a kosmologové předpokládají, že v centru naší galaxie je obří černá díra. Astronomové předpokládali, že by zde neměly vznikat hvězdy. Ale mýlili se, zde totiž objevili hned 11 čerstvých hvězd o velikosti blízké Slunci, které vznikají velice blízko supermasivní černé díře Mléčné dráhy. Všechny se nalézají do vzdálenosti 3 světelných let od našeho galaktického monstra. V tak malé vzdálenosti od supermasivní černé díry by slapové síly vytvářené černou dírou, to znamená té gravitační síly, měly rozptýlit mračna kosmického plynu a prachu, nebo dokonce vcucnout. Podle ale kosmologie z tohoto kosmického prachu a plynu vznikají hvězdy. Ale když tam ten prach a plyn není, tak tam ty hvězdy nemají co dělat. Ale oni tam jsou. Mm-hmm. Takže nově objevené protohvězdy překvapivě ukazují, že podmínky nezbytné pro vznik hvězd velikosti podobných Slunci mohou existovat v jednom z nejvíce drsných a turbulentních prostředí Mléčné dráhy. Mm-hmm. Jo, dokonce teda tvrdí, že ty hvězdy jsou, ty nové hvězdy jsou staré pouhých 6000 let. Jak to změřili, to nevím, ale to je jedno. Ale co je podstatné, co je zajímavé, že jak Wilcock na TV Gaia, tak tvrdí, že, nebo on to netvrdí, on cituje nějaké vědce, kteří tvrdí, že uprostřed galaxií nejsou obří černé díly, ale naopak je tam velká hvězda, nebo velký kosmický objekt, který ale naopak nové hvězdy ze sebe plive. Jo? To znamená, on je vytvoří a vyplivne je. Což by daleko víc odpovídalo toho, že zjistili takhle blízko blízko toho centra galaxie ty nové hvězdy. Jo? Mm-hmm. Takže zase už se to blíží tomu prozrazení, že je všechno jinak, že žádná obří černá díra uprostřed galaxie není. Ona tam totiž nemá co dělat, když jsou tam ty hvězdy. To prostě takhle ty hvězdy podle nich ne. Podle mě, ale podle vědců takhle nemůžou vzniknout.
Mm-hmm. No. Já jenom na to, no. Chcem chtěl říct ještě, posluchačka tady rychle reagovala na tu mou otázku, kdo vymyslel takový geniální článek, jak se zasloubila s Nostrem. A samozřejmě, to jsem teda nečekal, že to bylo na novinkách.cz, představ si to. Takže takový to seriózní plátek, vymyslí takovej to nesmysl.
To ale se... legrat, to není nesmysl, legrace musí být.
No, ale oni to tak nějak, myslím si, že...
Já to, myslím, že, tomu... že se bavili, i v tomto případě se bavili i redaktoři.
Jo, no dobře, no. Tak... Tak jenom tak jsem do toho musel skočit, protože to, za co tak. Nás kritizují kolikrát, tak tohle to je tisíckrát větší pitomost, teda. Ano?
Tak. No tak co já vím, tak to nemůžeš říct, že to je pitomost, třeba se ta ženská do těch lustrů opravdu zamilovala.
Dobře, v pořádku.
Tak jo. Ježišmarja, to jsou věci, to mě ještě nepřijde.
Hlavně mě zajímá, mě kdo přijde, takové to kraviny.
Hlavně mi to přijde neškodný. Ne, no tak tam jde o to, samozřejmě musíme uvažovat z jiného pohledu, že jo, když je titulek, že se zasnoubila s lustrem, tak na to si každý klikne, aby se podíval, co to je za blbost a tím pádem mají kliknutí, reklamy a všechno s tím spojený, že jo.
No tak to jo, no. To potom jo, no. Tak jo.
Tak v návaznosti na to, co jsem říkal předtím, jo, těch černých děr, vědci vyvrátili mýtus o síle magnetického pole černých děr.
Ano.
Vědcům se poprvé podařilo změřit sílu magnetického pole části dvojité černé díry, číslo a tak nebudu číst, 8000 světelných let od Země, a zjistili, že prostě to magnetické pole neodpovídá tomu, podle astronomů je jejich síla přibližně 400násobně menší, než se dříve předpokládalo. Hmm. A zase je to otázka, je to teda opravdu černá díra? Mm-hmm. Jo? Když to nemá to, co oni spočítali. No, jako jde to na můj vkus opravdu pomalu stále, ale už to začíná praskat trochu.
Asi hodně už.
No, říkám, na můj vkus to jde pomalu, že jo. Aha. Myslím si, že je na vkus předpokladá více posluchačů. Mm-hmm. Tak, byla vyvrácena populární hypotéza původu člověka. Hypotéza člověka z Afriky, podle které se předkové všech současných lidí přestěhovali z Černého kontinu před 60 tisíci lety a vytlačili původní obyvatele Eurázie, nemůže být dnes považovaná za správnou. Tam je kouzelný, jak už jenom tato formulace, předtím se tvrdilo, že lidi vznikli v Africe a teď už mluví o tom, že vytlačili původní obyvatele Eurázie.
Aha.
Jestli tím nemyslej teda ty neandrtálce, že? A ty, jak jsem to tady říkal minule, ty vytlačili, protože neuměli chytat králíky.
Když jo.
Ano.
Vědci nemají chybu.
Potom, vědcům se podařilo obrátit šíp času. Čas se chová asymetricky. Třeba v našem každodenním životě považujeme směrování šípu času, on to je terminus technicus, jo? V podstatě to znamená směr času. Mm-hmm. Za zcela samozřejmé a nepochybné vzorce klasické mechaniky ani atomové fyziky nic takového neobsahují. Pohyby tělesných částic by mohly podle těchže zákonů stejně tak dobře probíhat i opačně. Mm-hmm. Mezinárodnímu týmu vědců se nyní podařilo experimentálně dokázat, že šíp času nepředstavuje absolutně platný koncept. A už se zase blížej tomu, že s tím časem je to trošku jinak, že neexistuje jednotný lineární čas, kterému všem podlehá a podobně. Vědci přišli s novou teorií evoluce vesmíru. To jsou takovouhle teorii, těch bych já si myslím vymyslel 5 za den, protože to je neskutečný.
A možná by dávali větší
jak
logiku.
Jak se domnívají autoři studie, po velkém třesku existovala ve vesmíru hypotetická částice Rieheaton, nevím, jak oni to čtou, jestli Heaton, která se rozpadla na spoustu dalších předtím, než svět ještě více vychrl a jeho globální geometrie se změnila na plochou. Autoři studie tvrdí, že existují tisíce bilionů různých typů částic, co zase znamená, že ve vesmíru existuje i stejný počet verzí standardního modelu, které se od sebe liší hmotou částic. Mm-hmm. Skvělý. Vymyslím si částici, no, to je škoda. Tak, ještě jedna perlička. Sex z duchy. Ženy tvrdí, že už mají živých mužů dost. Že je ten sex z duchy lepší. Teda. Tam byl taky nějaká, že teda prováděla sex z duchy a její partner přišel domů a nachytal jí a na základě toho se odstěhoval. Nelíbilo se mu, že je nevěrná s duchem. Já jenom bych jako uvedl, že on to není až takový nesmysl, protože je známá věc, že na té astrální realitě skutečně dochází k sexu s jinými partnery. Předpokládám, že většina nebo mnoho posluchačů zažila v některém ze svých snů něco, co se blížilo sexu, nemuselo to být přímo až úplně pohlavní akt, ale něco podobného, takže jako to úplně nesmyslné není.
No to je pravda, ale, to je fakt, ano, no. Ve snu, jako, proč ne, že?
Ale to akorát se mi líbí, věci, že ženy tvrdí, že už mají živých mužů dost.
No, jasně,
jsou lidi, kteří jsou schopní být bdělí ve snu a se to zatím nedaří teda. A potom provozují sex s nějakými partnerkami, který si tam najdou a tvrdí, že ten astrální sex je lepší. Teda lepší. No tak oni tam nepřekáží ty těžký těla a takový věci.
Jasně.
Není to omezeno tou naší fyzikou a podobně.
Ano, ano.
Fyzičném. Tak jsem skončil s perličkama, ale jenom ještě teda navazu na jednu informaci, kterou jsem zase si uvědomil při poslechu jednoho z programů, teda na Gaia TV, na Matrixu. To tam uváděli, ale já o tom už vím, ale není to úplně nic nové, jenom jsem na to chtěl upozornit. Jo. Pokud po přijetí informací, například když se učíme anglicky, nebo prostě potřebujeme něco dostat do té, takzvaně dostat do paměti, což v podstatě znamená uložit to do informačního pole se schopností to kdykoliv vyvolat, tak se uvedeme do stavu alfaritmů, dojde k podstatě lepšímu zapamatování. Není to nic nového, už dávno mnoho lidí ví, že se informace zapamatují, když je přijímají před spaním. Z tohoto pohledu je optimální, já teď mluvím o třeba o svých seminářích, že jo? Pokud v rámci semináře předám určité informace, které jsou prokládány meditacemi. Jo?
Mm-hmm.
Jinak bych doporučoval vyzkoušet například při učení jazyků si po určité dávce informací pustit například meditaci na pátou čakru. Podle mě úplně asi optimální varianta by byla pustit si meditaci na pátou čakru, tím si vlastně zprůtočnit tu pátou čakru, potom do sebe, já nevím, 2-3 hodinky třeba dostávat informace a potom si zase pustit tu meditaci na tu pátou čakru, aby to tam se jako ukotvilo. Je to návod pro ty lidi, kteří doufám že, a věřím, že i mezi posluchači jsou mladí lidé, kteří se učí na zkoušky, na vysoké nebo se učí jazyky. Mohlo by to být pomoc. Jako vůbec nepochybuji o tom, že to funguje.
Jasný.
Tak teďko potom ještě, teď jsem to zvládnul docela rychle. Ty perličky mnohých bylo hodně. Už bych jenom tak upozornil na drobné organizační věci. Vzhledem k tomu, že přece jenom sice pozvolna, ale rozjíždějí se setkání na základě koordinátorů, tak i po určité informaci jsem otevřel, když je na mých stránkách, kdyby si to tam Pavle mohl dát, tak vlevo je rubrika koordinátoři setkání a pod tím je rubrika informace o setkání.
Tak počkej, to musím nejdřív najít, ano. Já to tady nemám připravený. Miroslav Zelenka. To musím dát. Tak, no povídej zatím, jestli ještě to. Já to...
Takže tam je tabulka, ve které mi, když budou chtít, samozřejmě předpokládám, že není důvod, aby nechtěli, když mi koordinátoři nahlásí plánované setkání, já to tam uvedu, takže každý si bude moct podívat na tu tabulku a uvidí, zda v jeho oblasti kdy a kde se bude konat setkání a popřípadně samozřejmě tam bude, já nevím, mail a telefon na toho koordinátora nebo organizátora té akce.
Ano, já se to ještě nenašel. Ještě chvilku vydrž, prosím tě.
Je to vlevo.
Ano, už to tam začínám spát.
Zatím je samozřejmě prázdná, protože jsem to tam dal, jsem to tam, tu tabulku dal včera. Předpokládám, že ještě ani koordinátoři to všichni nevědí, jo.
Jo. Takže
zde to je možné mi to hlásit A ještě udělám další věc, abych tyto akce podpořil, že když mi to ty koordinátoři nebo organizátoři ty akce, nemusí to být vždycky jenom koordinátor, když mi to nahlásí, tak já to zde teda řeknu, aby se to dovidělo co největší počet lidí.
Jasně.
Protože právě na základě toho, jak bylo to setkání v tom Holešově, tak mi právě psal ten organizátor, že díky tomu, že jsem to tady vyhlásil,
ano,
tak přišlo o víc než 8 lidí více, než bylo původně přihlášeno.
Ano, že? Něco kolem 20, já jsem to četl taky.
No, bylo tam jich 21, ale původně bylo třeba 13, jo, což jasně. Je celá díky tomuhle tomu oznámení. A prý byli všichni spokojení, takže si myslím, že tím tomuto, jako té informovanosti by se tímto dalo pomoct.
Jasně, určitě. Tak
je to informace pro organizátory, aby mi to hlásili, já to tam napíšu, zde to ohlásím.
A tam vlevo v tom sloupci to prostě bude, jo? Já jsem teďko hledal, a jak se to bude jmenovat přímo?
Co?
V tom menu, jak to tam bude? Nebo co tam... Já jsem tady, jak jsem tam hledal, tak jsem tě moc nevnímal, ale říkal jsi, že to tam bude napsaný pod nějakým...
Tam je tabulka, tam je Miroslav Zelenka, že jo, vlevo je informace o setkáních. Už tam dal to informace o setkáních?
No to právě ještě ne.
Informace. Je to jak vlevo, jsou
tady,
rubriky.
Tady už to vidím, no, ano. No. Jo, a teď to tabulku, aha.
Jo.
Tak a teď mi to
tam bude datum, místo, organizátor, e-mail, telefon.
Ano, jo? Výborně, tak ještě
jednou. A to, když mi nalásí, tak to napíšu. Aby si tomu kdokoliv, jako se kdykoliv podívat, tam můžou ty akce být, já nevím, měsíc dopředu, je tam těch rubrik dost, samozřejmě se dá ještě přidělat a zároveň bych to i tady ohlásil a tím pádem by se to dostalo mezi co nejširší okolo.
Čili vlevo informace o setkáních, rozkliknete, takhle tady přímo ukazuju ten návod a vpravo je tabulka, tam už to všechno. Bude, vidíte to. Je to
protože jako více lidí mi napsalo, že už se setkali a že s tím byli všichni spokojeni, že se jim to líbilo, že si hezky popovídali.
Výborně.
Tak.
Takže jenom www.miroslav-zelenka.cz jsou Mírovo stránky, abyste věděli všichni. Super. Tak jo,
takže
paráda.
Dáme písničku.
Dáme písničku, ano. Teď to mám.
Hned se dostaneme na téma.
Takhle a jedeme, dám písničku a jedeme po tématu.
probouzím. Zajímám jen, jak se dlouží stín a slunce rudé zapadá. Soumrak na oblohu se krádá. Posetmění už se objeví, světýlka, o nich každý ví, jak strašně vzdálený jsou, jen já slyším z ní tolik mou. Pojď s námi váhavý, nech dálku se svést, opojení stoupá mi do hlavy a já toužím se vznést. Marně svoje oči zavírám, stále stejný obraz kulatý rám dá. Když přece jenom usínám, téměř každý den schodný sen mám, hvězdám do očí hledí.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, po písnice, která se jmenovala Hvězdář, protože jsme se hodně bavili o tom vesmíru a těch hvězdách, tak jsem tam vrazil Mírovo zelenkovou písničku Hvězdář, jenom abyste viděli motiv mého výběru. Tak Míro, můžeme pokračovat, respektive dostaneme se až teď vlastně k tomu tématu, který je jako byl minulé závislosti jejich formy a jak se jich zbavit, druhá no. Část. Můžeš začít.
Tak já se do toho pustím.
Pust se do toho. Tak
jenom částečně zopakuju z minula. Při všech druzích závislosti je nutno si uvědomovat, že se vždy jedná svým způsobem o smlouvu, kdy dostáváme nějakou hodnotu a musíme vždy počítat s tím, že za to musíme nějakou protihodnotu zaplatit. Pokud účelem přijmutí půjčky a hodnotou, kterou v rámci některé z takto uzavřených smluv dostáváme, je poznání, které pozitivně ovlivní náš následný život a bude impulzem k dlouhodobé práci na zvyšování frekvence vibrací, tak takováto půjčka může mít smysl, i když jsou použity prostředky, které jsou jinak většinou společnosti, ať už z důvodu neznalosti či úmyslně dezinformace, odsuzovány. Dlouhodobá závislost, je to podobné jako u běžných půjček, jo? Je to, jestli si půjčíme na dovolenou, jestli si půjčíme na byt. Že jo?
Míro, jestli mohu, on tady volá posluchač, mně se zdá, že chce něco jako na začátku, než se rozjedeme, říci, je to možné?
No,
tak. Tak, dobře, tak jste ve vysílání, tak prosím, povídejte.
Dobrý večer. Já jsem si pustil tu meditační hudbu k páté čakře nebo k čemu a tam se povídá, že máme zhluboka se nadechovat a posledně zase vydechovat. A při nádechu říkat ho a při výdechu a. Už nevím, tak třeba. A mě by zajímalo, jak při nádechu člověk v průběhu toho nádechu, jak to dokáže, že říkáte ho.
Já to vysvětlím, jo. Je to no, om, ale, to nemusí, ale, no, ale to nemusíte říkat, to je mentálně.
Ano.
Většina lidí, když meditujeme pohromadě, tak tam všichni nevykřikují. Když se dělá kolektivní meditace, tak to všichni dělají jenom, jenom mentálně.
Ono to není vysloveno, ano, ono to je takový... takovej zvuk.
Ne, pozor, vydržte, není pravda, pan kolega to tam hozíká při tom nádechu, takže já jsem žil v tom, že to tak má být teda.
Když vám to ukazuju.
Ne, já to říkám z toho,
Já to říkám z toho důvodu. To jste první na světě, kdo to udělá. Protože jak to? Při rádechu nejste schopni nic říct. Skoro.
Jak to?
A už vůbec já bych...
Já se... To není...
Ne, to
nejste
není...
první... Já to, Pavle, dopovím, promiň. No. Já se omlouvám, máme málo času, jo. Je to jo, mentálně si to představit.
Mně to stačí.
Jenom mentálně, jo.
Jasné.
Dobře, já to zase nemám problém, když se nadechuju, tak prostě takhle udělat.
No, to slyšel jsem toho, ano.
No, to je při nádechu.
Ale není, prosím vás, není to ho, ale je to om.
Om, ano, to je ono.
To je úplně jedno, ani to nejde říct prostě, co vykládáte, prosím dobře. Vás. Naschle, mějte se.
Vám to předvádím, ale tomu nevěříte, no. Tak dobře, tak jo, naschle, díky. Tak,
to jsem vysvětloval několikrát, že to je...
Ne, to je v pořádku.
Mě na tom vždycky jenom překvapí, že když vlastně dělám ty meditace, třeba jsem dělal s 60 lidma, tak to nikomu problém nedělalo třeba, že jo, nikdo se mi neptal. Nevadí, já budu pokračovat dál,
pokračuji,
ano. Takže dlouhodobá závislost na drogách všeho druhu, míněn i cukr, káva a podobně, a možná se dá říct, že i každá dlouhodobá závislost, například gamblerství, vzniká tím, že odměnou za drogu je určitá euforie díky vypůjčené energii. Mm-hmm. Poté, když dojde k vrácení energie, nám tato energie chybí a tak následuje vždy dysforie, opak euforie, deprese.
Ano.
Obdobný proces věci prokázali i u drogy jménem cukr. Mě se dostávají vždycky potom, když ten cukr dojde, tak se dostáváme do toho opačného stavu. Abychom se dostali z tohoto stavu, alespoň do normálního stavu, je to jako sinusoida. Jo? Dostaneme energii a pak zase se dostaneme pod tu pomyslnou osu a pak zase se musíme vrátit zpátky. Abychom se dostali z tohoto stavu, alespoň do normálního stavu, musíme pracovat na získání této energie. Další možností je vytloukání dluhu dluhem, tím, že si znovu energie vypůjčíme, například další dávkou alkoholu nebo cukru. Jo, to je taková to známé řečení, čím si se večer opil, tím se spravíš. Jo.
Ano,
protože se okamžitě se dodá ta energie.
Ano.
A můžeme se tak dostat a většinou dostáváme do bludného kruhu končícího i totální bankrotem, tak jako ve světě finanční energie, tak tady je bankrotem, já nevím, totální závislost na alkoholu, že notorický alkoholik a podobně.
Mm-hmm.
Dalším nebezpečím v tomto procesu je to, že počase forma a intenzita získané euforie zevšední a toužíme po stále silnějších projevech euforie. Netýká se to pouze drog, ale i závislosti na sexu, penězích či moci a dokonce i na závislosti na vitální energii z živých bytostí.
Mm-hmm.
Jo, to znamená, když někdo čerpá z lidí nebo i ze zvířat tu energii. Jo, protože dostává určitou, ale pak mu to přestane stačit a chce té energie stále víc.
Ano.
Závislost na euforickém stavu, na této půjčce energie je daleko horší než takzvaná vlastní fyzická závislost. Tím je míněno nepřítomnost nikotinu či alkoholu v krvi. Vlastní fyzická závislost na droze pravděpodobně s výjimkou těžkých drog, jako je například heroin. Neznám nikoho, kdo by byl závislý na heroin, abych to s ním mohl konzultovat. S lidmi závislými na nikotinu a na alkoholu jsem tuto informaci mohl konzultovat. To se týká i ostatních závislostí, jako například na sexu, běhání, duchovních seminářích a podobně. Různé druhy těchto energetických půjček mají i různé a někdy i hrůzné druhy následků. Nejedná se vždy pouze jen o kvantitu, ale i o kvalitu, o takzvané o podmínky uzavírané smlouvy. Pokud mám závislost na běhu v přírodě, jedná se rovněž o závislost na dosahování euforického stavu, ale následky jsou ve srovnání s jinými druhy smluv podstatně menší. I když zcela opotřebované klouby či rozpadlé manželství taky nemusí být malou daní. A i v takovýchto případech, jako je běhání, je nutno počítat s tím, že po stavu euforie se dostaví situace, kdy průběh sinusoidy naší nálady bude směřovat dolů. Ale samozřejmě takovýto průběh se nedá srovnat s kocovinou po požití alkoholu či jiné drogy. Tohle je věc, kterou jsem si, co se týče teda toho běhání, ty drogy, ověřil sám na sobě, když jsem chodil pravidelně trénovat, hrál jsem volejbal a basket, A věděl jsem, když jsem měl nějaké skutečně těžké trable v tom okamžiku, tak když jsem se vracel po tréninku, tak jsem je cítil s tak čtvrtinovou intenzitou. Mm-hmm. Prostě byla to v tom ta euforie. Vyplavily se ty látky, které, ty euforické látky. Pobyty na duchovních seminářích, přednáškách či kurzech jsou také jistou formou výpůjčky. Platíme zde rovněž energii finanční a časovou. A pokud nám to nebude sloužit k tomu, abychom následnou prací se naučili energii získávat, ale bude to pouze sloužit k jednorázovému krátkodobému zvýšení frekvence vibrací, tak to nesplní svůj účel a při vrácení do běžného života se minimálně vrátíme do původního stavu. K tomu se bohužel někdy přidávají i pocity nadřazenosti plynoucí ze stavu přechodně zvýšené frekvence vibrací. Pocity nadřazenosti nad tím plepsem to okolo nás, co je, kteří neabsolvovali ten seminář. Stav závislosti, já neříkám, že to mají všichni proboha, já to jen uvádím ty příklady. Stav závislosti, a mám na mysli nyní zejména téměř určitě společenský nejhorší z nich, s výjimkou závislosti na moci, to je závislost na alkoholu a tvrdých drogách, vzniká zhruba dvěma mechanismy. Druh mechanismu má svůj význam na možnosti a formu práce na odstranění této závislosti. První mechanismus by se dal zjednodušně nazvat jako touha po euforii a druhý mechanismus jako touha po normálním stavu. Ještě jednodušší lze první mechanismus označit jako únik ze všedního dne a druhý jako únik z depresivních stavů. Pro zjednodušení modelových situací budu uvádět pouze na příkladu alkoholu, což je také příklad nejtypičtější, zejména pro první mechanismus. Alkohol je jedna z nejkratších cest k euforii a proto je taky nejčastěji k těmto účelům využíván. Mnoho lidí pije alkohol v přijatelné míře a nestávají se z nich notoriční alkoholici na alkoholu závislí. Cesta vedoucí k těžké psychické a následně i fyzické závislosti je přes počáteční závislost na euforickém stavu. Tato počáteční fáze může trvat i relativně velmi dlouho. Mám příklady, kdy teda ta počáteční fáze trvala třeba 10 let. Tato počáteční touha po častém a rychlém navození euforického stavu energetickou výpůjčkou se časem mění v touhu zbavit se post-euforického stavu, lidově zvaného kocovina, a již kolikrát nejde o navození nového euforického stavu, ale o zbavení se kocoviny a navození stavu normálního. Je běžná věc, že taky předpokládám, že ví spousta lidí, že třeba seznamování se s potenciálním partnerem pod mírným vlivem alkoholu je snazší, protože se odbourávají naše stydlivost, takové zábrany. Takže z obou stran, to není to otázka jenom mužů, ale i žen. Uh-huh. A já to nemyslím nějak negativně, jo. Prostě to tak funguje.
Ano, je to
problém,
tak,
je, problém je u těch lidí, kteří se potřebují stále znova seznamovat a proto neustále potřebují tento euforický stav, protože u běžného normálního člověka, pokud se mu podaří seznámit se s někým a je v nějakém trvalejším, dlouhodobějším přijatelném vztahu, tak si to nemusí na každé teda potkání si teda dodávat tu energii tím alkoholem. Mm-hmm. Toto neustále vytloukání energetického dluhu novým dluhem postupně pokračuje až k bankrotu. Ve většině případů se jedná i v tomto případě o lidi nespokojené s vlastním všedním životem. No, dost často to bývá právě spojeno tím, že lidi jsou nespokojení třeba jsou nespokojení se svou kariérou, mají pocit, že jsou chytřejší a lepší než ty ostatní, a že to ty ostatní dostávají příležitost, oni ne a podobně.
Jasně, známe.
Druhý mechanismus se od toho prvního liší zejména tím, že člověk se přijetím energie z drogy ani tak nesnaží o euforii, ale spíše o to dostat se z nepříznivého stavu, dysforie, deprese.
Ano.
Nemusí se vždy jednat pouze o člověka vyložně dlouhodobě depresivního, ale může se jednat o člověka prožívajícího životní krizi či stresy rodinného, osobního, pracovního, podnikatelského charakteru. Často se stává, že i člověk, který je v první fázi začínající závislosti v rámci prvního mechanismu, to znamená, že mu jde o to navození euforického stavu, takže ho potká životní událost, která tuto depresi působí. Je však nutno si uvědomit, že příčiny deprese mohou být ryze subjektivní z pohledu ostatních lidí, třeba malicherné, což však nic nemění na jejich významu pro konkrétního člověka. Další fáze a průběh jsou pak již velmi podobné jako v případě prvního mechanismu. Z toho, co jsem uvedl o příčinách vzniku závislosti, již víceméně plyné, že formy pomoci jsou u obou mechanismů částečně odlišné. Co však považuji za opravdu velmi významné a důležité, je moje osobní přesvědčení, které je v rozporu s oficiálními názory na možnost absolutního vyléčení se z alkoholismu. Většinou je zastává názor, že alkoholismus je víceméně nevyléčitelný a že alkoholik již musí do konce života abstinovat. Už jsem o tom tady někdy mluvil. Proto se nehovoří o vyléčených alkoholicích, ale pouze o abstinujících alkoholicích. S tím já osobně zásadně nesouhlasím, mimo ne proto, že znám osobně případy vyléčených alkoholiků. Vyléčený alkoholik není ten, který nepije. Nebo taky samozřejmě. Ale je to alkoholik, kteří po určité době abstinování, alkoholici, kteří po určité době abstinování mohou opět pít alkohol, ale již na něm nejsou závislí. To znamená, není to ta příde to, že on si klidně dá půl litr vína, ale neznamená, že do toho okamžitě spadne. Jo? A že okamžitě začne znova tu svoji alkoholovou závislost. Horší, co já vím, je to spíš u kuřáků, kteří třeba půl roku vydrží nekouřit a pak si dají v rozrušení dvě cigarety a už to mi jdou zase. Aspoň takhle jsem to od nich slyšel. Já s kouřením nemám žádné zkušenosti.
Já už taky ne. Když už 30 let, už 30 let člověk si nezapálil, tak to už opravdu to už nevíš.
Zajímavý je někdy to, jak někteří ty vyléčení kuřáci, jak se stanou militantními nekuřáky.
No to je pravda, no. Ale
jak to začnou nesnášet ten kouř a to všechno.
No to většinou tak bývá, no. Ale zase na druhou stranu, i když bych měl být takto tvrdý, protože opravdu jsem nevyléčený, prostě 30 let fakt nekouřím, tak když teďko zakázali to kouření všude, tak pomalu je mi z těch kuřáků líto. Tak, je tu zase telefon.
No,
tak, já ho vezmu. Tak, to zvládneme nějak. Hezký večer, takže jste rovnou ve vysílání, povídejte.
Zdravím, pane Hlavka, tady agent David.
Zdravím, nazdar, nazdar, agente, nazdar.
Mám takový dotaz na pana Zelenku, protože já nekouřím, alkohol jsem tam, přiznám se, nebudu lhát, ale já jsem strašně z těch závislostí na čaji. Je to nějaký, jsem divnej? Nebo je to nějaká třeba lepší...
Je tam kofein, no?
Tein.
Ne, nebo tein, je, no.
Já otázka, jestli jste divnej nejste, protože skoro já neznám nikoho, kdo by neměl nějakou závislost, jo.
Jasně.
A ta na tom čaji se mi zdá ještě taková docela přijatelná, takže neviděl bych to tragicky. Ale samozřejmě každá závislost, pokud je závislostí, tak je to na škodu, že jo.
Protože když já někde přijedu, začnu si dělat 20 čaje naraz, tak se všichni na mě dívají jak na exota, jo, protože to není normální, jo, já si mě vypil 2,5 litrové čaje, si udělám, jo, a všichni ty nejsi normální, jako, jo.
Ale já v tomhle bych závislost neviděl, závislost bych viděl v tom, jak dlouho jste schopen bez toho čaje vydržet, jestli třeba týden.
No moc dlouho ne, no.
No, tak to potom závislost bude, no.
Já to přiznám, že nemůžu do práce, kde by nemohl si udělat čaj.
No, budeme dělat dneska meditaci na zbavení se závislostí, tak se můžete zúčastnit a zkusit to.
Jo, to já. Proto jsem tady připravený dneska. tím je zležit dělat.
Dobře.
Tak jo, děkuji.
Prosím.
Děkuji, nejde se a poslouchat nám.
Dále. Díky.
Děkuji, nashle.
Ahoj.
Nashledanou.
Tak, to byl David.
Co je podstatné pro vyléčení? Samozřejmě tak, jak jsem již dříve uvedl, je na prvním místě uvědomění si vlastní závislosti. Jo, to je prostě důležitý. Pokud někdo si nepřipustí, že je závislý, tak se z toho dostat nemůže. Že jo? Mm-hmm. Já se tak na to pamatuju, jak můj tatínek říkal, já můžu kdykoliv přestat pít, ale proč bych to dělal? Že?
A to znamená co? To znamená, že si to nepřipouští, že je závislý.
No, že jsi to nepřipustil, že je závislý. No, protože říkal, že může kdykoliv přestat pít, ale samozřejmě nemohl.
Mm-hmm. No jasně, no. Já si jako přemýšlím o sobě, když třeba, já nevím, přes léto si dám, ale přes zimu třeba půl roku vůbec ne, vůbec mi to nechybí. Tak to znamená,
no,
co?
No, takže nejsi závislý.
Přitom předle to tak vypadá.
No.
Je to zajímavý. No. Dobře, no. Tak jo.
A já právě vím, že jako tato otázka přiznání si té závislosti je opravdu markantní. Že?
Samozřejmě.
Já třeba jako celkem relativně často piju tak deci toho vína denně. Ale když jsme někde, já nevím, 14 dní, tak já prostě nemám žádný pocit, že bych koukal, kde už bych se napil vína. Že? To, prostě to není závislost. Že?
No já taky jistě nemám tak problém. Když není prostě žádný důvod, nebo když člověk není v žádném kolektivu, nebo se nebaví, tak jako proč? Že? Takže to není závislost, ale no, to je prostě, nevím.
Nebo když v té lednici to jídlo není, že? Tak tam není závislost.
No a teď tady píše posluchač, teda to je, to je problém, teda tohle to jak vyřešíme. No, ahoj kluci, píše Radek, jsem asi závislý na poslechu Svobodného vysílače, co jak se mám léčit, tak a teď to vysvětli. Co ty na to?
Tak jsou určité závislosti, které si myslím, že se nemusí léčit.
Ano. Tak super. Tak Radku, tak jste to slyšel.
Tak, já budu pokračovat, jo.
Ano.
A kromě teda toho základního, to uvědomění si ty vlastní závislosti, tak je k tomu samozřejmě vždycky potřebná určitá minimální síla vůle toho závislého.
Ano.
K tomu je ten vtip, jestli to posluchači znají, jak přijde ta paní středního věku k nějakému tomu odborníkovi na odvykání, asi kouření, a teďko říká, že by potřeboval, aby se manžel odnaučil kouřit, že to otravuje rodinu a tak. A on říká, no jako ano, můžeme nahradit, ale k tomu je potřeba určitá jako síla vůle. A paní na to poví, tu já mám.
Jasně. To je pravda.
Na tenhle vtip jsem si vzpomněl.
Hezky řečeno, ano. Tu já mám, já mu ukážu. Ano.
Tak podstatné je léčení příčin vzniku závislostí, odstranění či omezení důvodu jejího vzniku, což je v obou případech neschopnost, včetně neznalosti, neznalost a neschopnost, případně mechanismu doplňování energie do systému jinými formami, než takovými, které jsou půjčkami a vytváří v něm důsledku závislost. Z toho důvodu je léčení závislosti vzniklé prvním mechanismem, to znamená tím mechanismem té touze po euforii, jednodušší. Čím ranější fázi, tím samozřejmě lépe. Protože se jedná pouze o závislost na euforii v té počáteční fázi, kdy tam ještě ani není ta závislost na tom alkoholu v krvi, ale skutečně od více lidí vím, že ta závislost na tom alkoholu v krvi zdaleka není taková jako ta psychická.
Mm-hmm.
Nejhorší je právě to, že ty lidi jsou v tom, v té psychické nepohodě a prostě ta jedna, dvě sklenky vína nebo něčeho tvrdí, to velice rychle prostě vyléčej. Že jo? A je to nejjednodušší, je to vždycky po ruce skoro, tak si to proto tímhle způsobem ty lidi postupují. Léčení závislosti vzniklé druhým mechanismem je již složitější a může se jednat i o léčení jistých patologických psychických stavů. Lépe to lze pochopit na podobenství. je jednodušší přesvědčit o abstinenci někoho, kdo si bere Algenu nebo Ibalgin na zlepšení nálady či zvýšení energie, než někoho, kdo si bere proti příšerným bolestem hlavy. Myslím, že z toho je to jako docela jasně pochopitelné. Nepochybuji o tom, že neexistuje obecný návod ani řešení drogových, natož všech teda závislostí, a je nutné vždy individuálně zjišťovat skutečnou příčinu a podstatu vzniku a trvání konkrétní závislosti u konkrétního člověka. Dalším krokem, který považuji za nezbytný, je tuto zjištěnou příčinu a podstatu dotyčnému vysvětlit, protože předpokládám, že většinou největší zájem na zbavení se té závislosti, pokud se jedná o alkohol a drogy, má většinou to okolí. Rodiče, partneři a podobně. Někdy i děti. A to, co nejtrpělivěji a vzhledem k jeho intelektu a mentalitě, co nejsrozumitelněji, pokud již není v takovém fázi, kdy jakékoliv vysvětlování je již zbytečné. Pokud tyto první dvě fáze byly úspěšné, je naděje na úspěch, ale čeká ještě relativně dlouhá a trpělivá práce nejen závislého, ale i jeho okolí, rodinných příslušníků, přátel a spolupracovníků. Z vlastní zkušenosti, naštěstí ne co by závislého, vím, že jedním z nejtěžších úkolů bývá přesvědčit závislého, že se opravdu jedná o závislost. Jo, běžným argumentem závislých v počátečních fázích je, já mohu kdykoliv přestat, ale proč bych to dělal?
No, jistě. No.
No. Velkým problémem bývá často existence osoby, ke které by měl závislý minimálně v této věci důvěru a byl tak ochoten předávané informace přijmout. Což bohužel často nebývají ti rodiče, ten partner, který už mu to předtím stokrát omílali, takže už je na to třeba i dokonce alergický. Tímto tématem jsem se již několikrát zabýval, ale nově je nutné přidat ještě další informace, nebo další informaci, kterou jsem v době, kdy jsem tato témata zpracoval, ještě neměl. V případě těžších závislostí je nutné zkoumat, zda závislý nemá přisedlíka. Popřípadě se nejedná o návyky obsažené v osobním morfognickém poli závislého, které přešly z minulých inkarnací. Z jiného úhlu pohledu se dá mluvit o karmických vazbách.
Ano.
V případě, že teda skutečně se jedná o toho přisedlíka, tak prostě, když se neodstraní ten přisedlík, tak je to opravdu těžký, protože ten přisedlík ho neustále, přisedlík, který ve velké většině případů byl taky jakýsi závislák, ať už je to třeba ten na těch drogách, alkoholu, nebo i gambler. Řešil se mi případy přísedlíků gamblerů, který vlastně potom působili. A dokud se neodvedou, tak pravděpodobně je to velice těžké vyřešit. V případě, když se tam jedná o nějakou karmickou závislost, jo, kdy to prostě přešlo z toho osobního morfogenického pole té předchozí inkarnace do současné. Tohle jsou věci, které samozřejmě lékaři neuznávají. A oni teda asi moc ani neuznávají tu psychickou závislost teda z pohledu toho energetického, že se jedná o řešení nedostatku energie. Dlouhodobou závislostí většinou dochází k celkovému stavu téměř neustálého nedostatku energie, což má za následek oslabení aurického ochranného pole jemně hmotného imunitního systému. Proto velmi často dochází k tomu, že se na člověka s oslabeným aurickým polem napojí různé formy parazitických entit, které negativně ovlivní člověka, mimo jiné směrem k udržování závislosti, když je to ten přisedlý, který byl závislák sám v životě.
Jasně.
Kromě přisedlíků, samozřejmě tam ještě teda další ta věc, že v okamžiku, když je tam ten přisedlík, který ho teda nabádá k nějakému příjmu těch drog nebo jiných forem té závislosti, tak to má i to, že ten přisedlík taky odebírá energii. Jo? No. To znamená, že zase je tam ten úbytek energie, která je tendence dočerpávat nějakou tou drogou nebo podobným způsobem, nebo cukrem, ale cukr je taky droga.
No. Jo?
To prostě mnoho lidí prostě nedostatek energie pro toho člověka nevhodné společenské nebo zdravotní situace, ho natolik tíží, je depresí, že prostě si dá něco sladkého, ta energie se přijme a v tom okamžiku se ta nálada skutečně zlepší.
Hmm.
Protože ten dotyčný třeba neví o tom, nebo to neumí, ale v 90% o tom ty lidi nevědí, že je možný skutečně tu energii dočerpat jako tou vitální energii přímo třeba do některých těch čaker. I když teda já k tomu sladkému mám taky docela dobrý vztah, jo.
No, to mi povíš.
A pokud srovnávám dočerpání energie tím, že přijímám energii do žaludeční čakry, nebo že si vezmu můj oblíbený makový koláč, no, nedá se to úplně srovnat.
Ani mi o tom nemluv, protože stačí, když o tom mluvíš a mi už se zbíhají sliny. A už tam mám taky velký problém asi s tím sladkým. Ale to není dočerpávání energie, protože já se to dám po jídle.
Ano.
No, tak co to je? No, to už je prostě...
To už je závislost.
No, je mi líto. Furt říkám, že něco musím udělat, no.
Ano. Kromě přísedlíku mou negativní energie vznikle agresivním jednáním závislého člověka být také zdrojem pro tyto parazitické entity, jo, které se uživí negativní energií. To znamená, že oni toho člověka, třeba toho alkoholika, který se stává dlouhodobým používání agresivním, oni k tomu nabádají, protože on je teda agresivní na ty ostatní ty lidi a ty negativní energie jsou pro něj potravou.
Hmm.
Je to taková složitá, komplexní věc. U alkoholiků se dost často jedná o velmi agresivní chování vůči druhým i sobě a z toho vzniklé negativní energie jsou pak potravou pro tyto astrální parazity.
Hmm.
Dalším jevem, který je víceméně opomíjen, nemluvě o oficiální vědě, kde je to samozřejmě, ale který také hraje svou významnou roli v této oblasti, jsou egregory jednotlivých závislostí a s nimi spojenými symboly a rituály. Egregor každé závislosti aktivně ovlivňuje závislé k udržování případné prohlubování této závislosti a využívá k tomu i s ním spojené symboly. Například určité tvary sklenic pro pivo, pro víno, pro likély a rituály, určité rituály, typické pro kouření či pití kávy,
no,
různé oslavy a druhy zábav. Jo, ale i ten alkohol, když všichni si asi dokážeme snadno v tomto okamžiku vybavit rozdílný způsob pití piva, vína nebo toho tvrdého alkoholu. Že jo. To už je vidět, jak to úplně ten klasický pohyb u toho vína, když je teda trochu ten vinař, jak si tomu přičuchne a trošku to piva,
jak rituál,
trošku sklenici. Ano. To jsou prostě klasické rituály spojené s tím konkrétním druhem alkoholu třeba.
To je pravda.
A s těmito symboly a rituály rovněž vědomně a bohužel úspěšně pracují i reklamy na předměty závislostí. Jo, to je teda... Jak jsou ty, já to teda úspěšně se mi daří to přepomínat, ale nikdy to nestihnu, jak jsou ty na ten alkohol, jako jak muži mají své dny a jak tam prostě tak si dají tu skleničku a tvářejí se u toho nadšeně. To je klasika. A tam právě oni v těch reklamách využívají těch rituálů. Jo? Tam se, kdo trošku sleduje ty reklamy na ty různé druhy alkoholu, tak je určitě si všimné, že tam se ani nemluví, jako taky samozřejmě, o chuti toho alkoholu, ale ta koncentrace na ten rituál.
Ano.
To je jako opravdu,
to je pravda,
že se s tím pracuje. Různé druhy závislostí bývají i vzájemně propojeny. Velmi často právě rituály. a dochází tak k synergickým efektům. Z nejběžnějších je například propojení mezi alkoholem a kouřením, alkoholem a jídlem, alkoholem a sexem, alkoholem a některými druhy zábavy, nebo cigaretou a kávou, že jo, třeba to. Mm-hmm. To mě fascinuje, když má někdo snídaní kafe s cigaretou. No. Znal jsem takové lidi.
No, samozřejmě, že jsou, ano.
No, já jsem znal jeden případ a umřela poměrně v relativně mladém věku na rakovinu. Mm,
no, to jsou a žaludek, žaludeční vředy a všechno tohleto, no.
Přesně nevím. No. Takže nechci ani nemohu zde vyjmenovat všechny druhy závislostí, ale uvedu některé případy, které by možná někoho jako na závislost nenapadlo pojmenovat. Je to například závislost na adrenalinu. Hmm. Adrenalinu, horolezci, dobrodruzi, hrdinové. Jo? I hrdinové, pozor. Taky z nich některý je to právě konají hrdinství ani ne tak, aby pomáhali, ale ze závislosti na adrenalinu.
Ano.
Závislost na úspěchu a na slávě. Hmm. Umělci, sportovci, jo, kde je to otázka taky příjmu energie od těch diváků. Závislost na práci, vergolici, na informacích, informalici, což jsem já. Na utrpení, masochisti, nejen ve formě sexuální úchylky. Na sebeobětování pro druhé. Nazývám to syndrom matky Terezy. Na televizi a televizních seriálech. Na nakupování a podobně. Jo. Já vím, že mi kamarád vyprávěl, že má nějakou příbuznou a tadyž odjela na týden pryč, na dolázní nebo kam, tak manžel jí musel nahrávat všech 5 seriálů a když se vrátila, tak to prostě dohánělo.
První, co byla, chcela, pus mi to. Jasně.
Některé druhy těchto závislostí jsou pro společnost víceméně prospěšné. A často tak i hodnocení či odměňovaný, jako například vergolici či závislí na sebe obětování pro druhé. Ale vždy je nutné je chápat jako závislost. A každá závislost je určitou formou brzdy při duchovním rozvoji. Mm-hmm. Snad nejhorší forma závislosti z pohledu společenské škodlivosti, dle mého názoru ještě vysoce překračující všechny ostatní druhy, je závislost na penězích a moci, což jsou spojené nádoby. Hmm. Silně negativní vliv této závislosti můžeme všichni téměř neustále sledovat v přímém přenosu v rámci české i celosvětové scény,
ano.
A zjištění jeho výskytu v dějinách lidstva, které by se z určitého úhlu také dali charakterizovat jako dějiny válek, je opravdu zcela snadné, nespochybňované a nespochybnitelné. Tento nejškodlivější druh závislosti není v této společnosti klasifikován jako nemoc a léčen, ale bohužel
jako
někdy glorifikován. Což je celkem pochopitelné, když si uvědomíme, kdo glorifikátory platí.
Přesně. Tady je podstata toho průšvihu, přesně tak.
Strach je skutečně příčinou vzniku mnoha závislostí, ačkoliv se to u některých tak nemusí jevit. Strach ze ztráty života, moci, peněz, ale i další formy strachu vedou u konkrétních lidí k neustálému stresu a tím i nedostatku energie, který je pak doplňován formou drog, jako je například alkohol nebo cukr, ale i k čerpání vitální energie z živých bytostí. To znamená, neustále to je to klasika těch stresovaných manažerů, který prostě mají neustálý nedostatek energie a pak to čerpají z těch lidí, že někoho sezvou nebo něco podobného. Že? Nebo neustále mají oblibu v tom permanentně někomu něco vyčítat. Protože z těch lidí potom čerpají tu energii. Jednou ze zvláštních forem závislosti je i závislost na některé z forem či úrovni metrixů, což bývá většinou spojeno se závislostí na egu, i když to jsou přece jen dva rozdílné pojmy. O závislosti na egu jsem mluvil v té první části poměrně dost. Mm-hmm. Řekl bych bez nějakých nároků na pravdivost, že přece jen jsme si schopni častěji a ve větší míře uvědomit existenci Matrixu a naší závislost na něm, jako například na tom Matrixu této konzumně tržní společnosti, než si uvědomit své stotožní se s egem a naší závislost na něm. To pravděpodobně pramení z obecné lidské vlastnosti zkoumat a hodnotit více své okolí a druhé než sebe. Proto nevidím problém v existenci Matrixu jako takového, jak se o tom často mluví, že to je. Ale v případném nedostatku poznání, které spočívá v neznalosti či nevíře v existenci Matrixu a v závislosti na něm, či přesněji na některých jeho částech toho Matrixu. Mm-hmm. Téměř každá, ne-li každá závislost má své vlastní rituály. Prostřednictvím rituálu je ale možno vytvářet nejen negativní, ale i pozitivní morfognická pole. Hodnocení samozřejmě záleží vždycky na hodnotiteli. Já jenom o tom mluvím, abych upozornil na jednu věc, že velice často teď v poslední době tady mluvím o tom osobním morfognetickém poli, ale většinou je to v takovém jako spíše z toho pohledu negativního, že si vytváříme negativní morfognetické pole nebo přejímáme, ale samozřejmě jsou i pozitivní morfognetická pole. Jo? A my můžeme pracovat na morfognetických polech pozitivních, aby jsme je vytvářeli, aby jsme měnili ta morfogenická pole. Například meditacemi nebo kolektivními meditacemi. Ještě jeden zvláštní případ závislosti je závislost na morfogenickém poli lidstva. Zbavení se této závislosti je jedno z nejtěžších, protože toto morfogenické pole nás ovládá velmi silně. Nácvik využívání paranormálních schopností je do značné míry nácvikem nezávislosti na morfogenickém poli lidstva, nebo se to také dá formulovat jako nácvik zbavování se závislosti na morfogenickém poli lidstva. Protože obecně v morfogenickém poli lidstva je zakotveno, že nemáme paranormální schopnosti, že to není možné. Hmm. Zrovna dneska, když jsme jeli s manželkou autem, tak jsme viděli, jak tam kousek vedle nás po poli, tam jsou vymezený parcel na stavbě, tak jak tam někdo chodil s proutkem, pravděpodobně hledali vodu. Nebo geopatogenní zóny, to nevím, jestli hledali nejlepší umístění toho domu. To už by poměrně pokročilý teda investoři. Nácvik zbavování se závislosti na morfognickém poli lidstva, odpojení od Matrixu v běžném každodenním životě se dá provádět formu neustálé koncentrace, bdělosti na uvědomování se všech prováděných činností a jejich omezení morfogenickým polem nevíry lidstva v možnosti provádění těchto činností jinou, takzvaně paranormální formou. To je klasická ukázka, když se mluví o tom, o té formě získávání informací. Mm-hmm. Protože velká většina lidí samozřejmě si řekne, no tak když to nenajdu na internetu, tak to nenajdu. A nenapadne je, že se může uvést do stavu rozšířeného vědomostí a zkusit se je získat z toho informačního pole, po případě formou nějakého channelingu od jiných bytostí. Nebo přímo rozhovorem s konkrétní bytostí. Jak už jsem o tom mluvil, dá se mluvit s rostlinami, jako co máme dělat, abychom jim vyhověli, aby krásně rostly a dávali tu úrodu, kterou od nich chceme. Obdobně tak, jako si chodíme zahrát hru zvanou tenis nebo šachy a ve velké většině z toho nečím je jediný smysl, tak ti, kteří tak činí, jsou velmi jednostranní a ostatní je hodnotí jako svým způsobem postižené. Jo, ty, co prostě si jdou zahrát tenis nebo šachy a prostě mají pocit, že jediným smyslem života je vyhrát minimálně třeba v tom okamžiku. Obdobně je možné vnímat jako určitý druh postižení závislost na hře na vývoj. Jo, já tady samozřejmě neustále mluvím o tom, že bychom se měli rozvíjet, pracovat na sobě. Ale pozor, nesmí tam vzniknout závislost na výsledcích té hry.
Ano.
Závislost na té hře na vývoj. Zase, když bychom, to bychom zase se dostali ještě úplně kam jenom, když bychom se potom podívali z těch vyšší úrovně, z té třetí úrovně poznání, tak už je to otázka, jestli ten vývoj je tím smyslem života. Ale v součástí této hry, kterou teďko hrajem, je, má to smysl, protože už jsem o tom tady několikrát mluvil, jak mě těší, kolik lidí, nebo jak hodně lidí už přijalo tu informaci ode mě, nebo nejen ode mě teda, že když na sobě začnou pracovat a otevírat si srdeční čakru, jak se ten jejich svět mění. Jo, jak se stávají šťastnějšími a jak se mění vztah i těch lidí k ním, jak se mění to okolí kolem nich. Jo. A proč si nehrát tu hru Buďme šťastnější.
Samozřejmě.
Negativní je závislost naší společnosti na výsledcích této hry na vývoj. Jo. Myslím teď v tomto konkrétním případě zejména technologický. Jo. Ale ono to není jenom o technologii, že jo. Dík, to vidíme, jak cíleně je neustále nám sugerována ten vývoj, jo. To je klasická ukázka toho národního důchodu, jo.
Ano. To HDP, národního... HDP.
HDP, jo. Ono musí stoupat neustále musí stoupat. No, jo, Míro, prostě když to nestoupá, tak je to tragédie.
No je, podle toho pro ten systém je to tragédie.
Já vím, no, ale to je ta závislost na tom vývoji.
No jistě, jo. Jsme u toho, jo. No. Ano. No.
Ale to je nám prostě vsugerovaný, že všichni studiou výborně, stoupá nám to aspoň o 2%, no. Jo, tak všechno je v pořádku.
No.
Že samozřejmě to může být způsobený tím, že zrovna vedeme válku s někým a stoupají zbrojní výdaje, což teda opravdu pro lidstvo není přínos. To už je vedlejší.
Ale pro HDP je veliké.
Ano, ano. Ale je to zase, je to klasická ukázka negativní závislost naší společnosti na výsledcích této hry na vývoj.
Ano.
Jo?
Ono, totiž už to jinak nejde. To zase bych se musel vrátit na začátek, je to spojený s tím úrokem, jo? Protože když nebude stoupat HDP, tak není možný splácet úroky. A tím pádem se systém boří. Čili proto to tak musí být.
No, ono by lidí. Se zbořilo, ono by to mělo něco do sebe.
No, samozřejmě, že by to mělo něco do sebe, ale zase musíme říct, dokud není jaksi myslí
lidi. Dokud se nezmění lidi.
Tak ano, tak ať to radši takto zůstane, protože to byla šílená katastrofa. By to bylo, ano, přesně tak.
Ano. No. Takže když jsem mluvil o tom, jsou lidé, kteří jen díky své závislosti na této hře, myslím na této hře na vývoj technologický, musí mít stále nejnovější výkřiky techniky. Jo, ty lidi, co si mění každý rok mobil, možná vlastně. I půl roku, jo, to je klasická ukázka.
Ano.
Jedna z forem závislosti na energii živých bytostí se týká veřejně známých a populárních lidí. Mnoho energie dostávají různí náboženští vůdci a nemusí se jednat jen o takové posty jako papež nebo imámové. I gurové a vůdci podstatně menších náboženských společenství a skupin dostávají od svých oveček takové množství energie, že už se jí nikdy nechtějí vzdát. Jedná se i o herci, zpěváky nebo sportovce, kteří si dokážou vytvořit velmi hluboký návyk až drogovou závislost na těchto energiích. Jo, je to známá věc, jak týká se to hodně, teda nejvíc to týká hereček, které prostě, když momentálně nejedou, jim třeba 50 a to, tak jak se dostávají do depresí. A ono to není jenom kvůli tomu, že prostě nemají tu roli, ale protože upadli v zapomnění a nikdo jim neposílá energii. Že? Nikdo je neobdivuje i na dálku, jo? Protože když se objeví v novinách a jsou to jako význačné osobnosti, tak to, že se na někdo se zalíbením podívá, tak jim vlastně do určité míry posílá energii.
No samozřejmě.
A když to udělá 500 000 lidí, jo? Když se to objeví někde
to je nějakým... Najednou, to je pecka najednou od těch lidí.
Nějakým, na internetu a podobně, že no tak to no. Je...
se těžko tak. Odolává potom.
Ano. Takže já jsem to dokončil.
Ano.
Jsem to stihnul. Takže bychom mohli dát.
Dáme písničku.
dáme nějak, nemusela by být moc dlouhá.
Dám krátkou tříminutovou odrotový řek lásky.
Tak. Takže by se mezi tím posluchači mohli připravit na to, že potom bude ta meditace.
Potom bude ta meditace. Ano, přesně tak to uděláme, jak říkáš. Takže dám odrotový.
Omlouvám se za překlepy, ale snažil jsem se to stihnout.
Ne, bylo to úplně ideální, super. Takže teď už prosím vás, nevolejte, protože teď už bude meditace.